¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Dende a Radio Municipal de Redondela, tempo para información nesta xornada de luns, día 30 de decembro, reta final deste ano xa 2019, última semana do ano, unha semana na que ademais haberá tamén novidades como a clausura da venda de billetes de maneira física na estación de tren de Redondela, dos asuntos dos que falaremos neste tempo da estación de hoxe. Unha semana especial, mañá último día do ano, programación tamén especial aquí na Radio Municipal de Redondela para estes días laborais desta xornada, nun día no que tamén estaremos coa Cruz Vermella de Redondela. Como saben, están a organizar diferentes actividades e programas para diferentes colectivos sociais. Con eles estaremos hoxe neste tempo da estación. Un tempo da estación o deste luns no que tamén nos achegaremos como cada semana o espazo 10 anos atrás. Un repaso pola hemeroteca que fai a nosa compañeira Lorena Otero. Cada semana con el tamén nos achegaremos a esas noticias que eran actualidade hai agora 10 anos. Pois moitas informacións as de hoxe, moitos contidos tamén, moita actualidade. A información, como sempre, chegará ás 12 do mediodía. Entre as novas máis salientables, destacaremos tamén a posibilidade de que se celebre esa sesión de investidura a semana próxima, na primeira semana de xaneiro. Tamén a crónica de sucesos, temos que falar dun tráxico accidente que deixaba un falecido, un mozo de 19 anos, outros tres tamén feridos na colisión dun coche de madrugada en Gondomar. Pois destes e doutros asuntos falaremos no noso tempo, como sempre da estación de hoxe, na información a partir das 12 do mediodía, pero antes, moitos máis contidos, a xenda cultural tamén cargada de citas. Pois a música, as curiosidades, a información, como sempre, centrarán parte do noso tempo da estación de hoxe a partir das 12 do mediodía ese informativo. Pero antes, de xeito resumido en titulares, achegámonos ás novas máis salientables desta xornada. Sexan benvidos e benvidas, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos xa con ese repaso en titulares dentro duns intres cuns pequenos consellos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Ola, son María e son unha doadora máis. O sangue non se pode fabricar e necesítase todos os días do ano para que moitas persoas poidan curar e mesmo salvar a vida. Nalgún momento tamén nos podemos chegar a necesitalo.
Comparte saúde, doa sangue.
É unha mensaxe do Centro de Transfusión de Galicia e da Consellería de Sanidade.
E ti que escoitas,
Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
O 11 da mañá e 9 minutos, comezamos este en repaso, un resumo informativo coa crónica máis alentable desta xornada. Falamos en primeiro lugar da decisión de Renfe de deixar de despachar billetes de tren en Redondela a partires do próximo día 1, a partires do mércores, unha decisión que afecta tamén a outras estacións como as de Sarria, Burela, Viveiro, Ortigueira, Carballiño, Rivadavia e Guillarei. Deixaránse de despachar billetes, polo tanto, nestas estacións, os viaxeiros terán que sacar o billete a través de máquinas expendedoras ou no propio tren. Unha situación de recorte de servizos que denuncian os sindicatos tamén ferroviarios e tamén dende o propio Concello de Redondela. A alcaldesa Digna Riba solicitou xa unha xuntanza co responsable de Renfe en Galicia para abordar este asunto. Tamén o Goberno Municipal fai en balance das incidencias provocadas polos últimos temporais que deixaron sen alumeado público dúcias de barrios en Redondela. Centos de chamadas de veciños comunicaron esa falta de alumeado. Tamén queren solucionalo canto antes. Houbo avarías. Sinalan tamén que é preciso ir modernizando de xeito paulatino diferentes infraestructuras, non só para evitar no futuro estes problemas, senón tamén para optimizar o gasto e cumprir coa normativa vixente. Os temporais Elsa e Fabien que atravesaron Galicia deixaron rachas fortes de vento e a policía local de Redondela contabilizou máis dun cento de incidencias, a maioría relacionadas exclusivamente cos fenómenos meteorolóxicos como árbores caídas, colectores desprazados, farolas ou postes do tendido eléctrico caídos ou en situación perigosa. Máis asuntos, achegámonos ata Soutomaior, alí os mozos aprenden o valor dos insectos para o medio ambiente. O Concello organizou varias xornadas de concienciación ambiental para nenos e nenas con todo tipo de actividades. Unha trintena de rapaces participaron nesas xornadas medioambientais con xogos adaptados para todas as idades nas que se puxo en valor os beneficios e a importancia dos insectos e dos pequenos animais para o medio ambiente. Na crónica de sucesos, apuntar que dous homes foron detidos esta fin de semana en Vigo por senllas agresións machistas. A policía local detivo a estes dous homes nun caso porque a súa parella de 38 anos denunciou que acababa de golpeala en repetidas ocasións na rúa Cánovas del Castillo. Minutos despois, unha testemunha chamou a policía alertando de que un home tirara a muller o chan e que arrastraba polo cabelo na rúa Alfonso XIII. Foi detido instantes despois na Praza de España. E falamos tamén de infraestructuras viarias porque a autovía A55, o seu paso por Mos, ten o récord estatal de siniestralidade de 142 accidentes, máis de 230 víctimas feridas. O quilómetro 12 desa autovía que une Vigo con Ourense é, segundo o último estudo da Asociación Automobilistas Europeos, o lugar da rede viaria española onde hai máis accidentes e máis víctimas. Os que circulan a diario por ela coñecen ben a perigosidade desta estrada. Varios proxectos hai en marcha para mellorala, pero logo de moitos anos a situación segue a ser a mesma. E saiban tamén que a fase do operativo galego contra o narcotráfico desartellou unha perigosa rede que operaba en Marín. A Operación Conxunta de Policía Nacional, Fiscalía de Colombia e DEA rematou con 10 detidos, 5 deles na localidade de Pontevedresa de Marín. Foron sorprendidos cando cargaban 1.300 kilos de cocaína colombiana en coches de alta gama na nave de Coirados. Actuaban en Galicia, pero tamén en Madrid e Alacante. E falamos tamén da Central Térmica das Pontes que se mobiliza contra o peche. O Comité de Crises reúnese este mediodía para analizar a situación actual. A compañía comprométese a garantir os empregos e a continuar coas probas das materias alternativas de combustión. Sen concretar data, está pendente unha nova xuntanza no Ministerio para avaliar os resultados destas probas. En la crónica política, acordo inminente para investir a Sánchez antes da noite de Reis. PSOE e PNV asinaron o acordo de goberno xa no Congreso esta mesma semana despois das baladaladas, pero antes de que cheguen os Reis, se podría celebrarse ese pleno de investidura de Sánchez, que por fin podría ser o día 5, logo de darlle luz verde o Consello Nacional de Esquerra Republicana. A reunión da dirección independentista celebrarase nos próximos días e xa se dá por feito que van ratificar ese acordo co PSOE. Na crónica económica, o encarecemento dos carburantes provoca que o IPC peche o ano no 0,8%, o doble que hai un ano. En termos mensuais, baixou unha décima por mor do abaratamento da electricidade. En a crónica internacional, o foco está posto en Australia, onde hai un cento de incendios activos. O lume queimou xa 5 millóns de hectáreas en Australia, unha vaga de incendios que ten, como decimos, un cento de focos activos. Nas últimas horas, ordenáronse evacuacións de milleiros de persoas no estado de Victoria. Na crónica do deporte falamos do exitoso estreo da primeira edición do torneo solidario de Nadal organizado polo Clube Deportivo Choco. A solidaridade foi a gañadora con gran participación de público e tamén de xogadores. Esta pasada fin de semana en Santa Mariña recaudáronse máis de 800 kilos de alimentos. 34 equipos participaron nesta cita onde a solidaridade e o fútbol deronse a man. E tamén hai que salientar o éxito Redondela na cita do Campeonato Galego de Seleccións Comarcais de Fútbol Sala que se disputaba esta fin de semana. A delegación de Vigo, que a semana anterior conseguira meter a todos os seus equipos na fase final, fixou un gran campeonato con protagonismo tamén, como decimos, Redondela, con diferentes xogadores de Redondela nesa cita. Os infantís Lucía Casal, Antón González, Antón Pérez e Nico Pescozo conseguiron proclamarse campións galegos. Na categoría, Benxamín Martín Conde e o seleccionador Enrique Dávila acariñaron o campeonato. Finalmente non puideron conseguilo nunha final moi axustada ante a selección de Santiago. E falamos tamén na segunda división do fútbol de novidades do Deportivo da Coruña. Fernando Vázquez dirixe hoxe o seu primeiro adestramento como técnico do Depor. Está previsto que continúe até 2020 á fronte do equipo coruñés. Na crónica meteorolóxica temos que seguir falando de tempo seco e estable, temperaturas frescas. Temos na xornada de hoxe mínimas de 5 graus e máximas de 15, ceos, como decimos, completamente despexados, que fan baixar tamén as temperaturas e que nos deixan sol ao longo de toda esta xornada. Mañá remataremos o ano cunha situación moi semellante, temperaturas aínda máis frías, mínimas de 3 graus e máximas de 14, que serán as mesmas coas que daremos a benvida o ano 2020, este mércores 1 de xaneiro. O xoves tamén prácticamente a mesma situación, pero xa cun aumento da nubosidade que fará aumentar as temperaturas mínimas e a partires do venres poderían regresar as chuvias aínda que de xeito feble. Pois estes e outros asuntos ampliaremos de los, como sempre, a partir das 12 do mediodía. Antes, moitos máis contidos, achegámonos a esas actividades que organiza a Cruz Vermella en Redondela. Será despois dun chisco de música.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Desde aquí, desde mi casa, veo la playa vacía. Ya lo estaba hace unos días, ahora está llena de lluvia. Y tú ahí sigues sin paraguas, sin tu ropa, paseando como una tarde de julio, pero con frío y tronando. Se puede saber qué esperas, que te mire y que te seque, que te vea y que me quede, tomando la luna juntos, la luna tú y yo expectando.
antes a que pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora, y desde mi casa grito que aunque pienso en abrazarte, que aunque pienso en ir contigo, el doctor me recomienda que no me quite mi abrigo, que no esté ya más contigo. Y yo no puedo negarme, pues el tipo soy yo mismo. Estudié mientras dormías y aún repaso las lecciones una a una cada día. Y ahora puedo aconsejarte, ya es muy duro lo que llevo. Dejemos que corra el aire y digámonos adiós. Aunque sigas suspirando por algo que no era cierto, me lo dicen en los bares, es algo que llevas dentro, que no dejas que te quieran, solo quieres que te abracen, y publicas que no tuve ni valor para quedarme. Yo rompí todas tus fotos, tú no dejas de llamarme. ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene valor para marcharse? ¿Quién no tiene el valor para marcharse? ¿Quién prefiere quedarse y aguantar? Marcharse y aguantar.
Se queres coñecer todo o que te rodea,
sintoniza o 94.9 Radio Redondela.
E volvemos a chegarnos hoxe a esa Cruz Vermella que está neste edificio aquí na Casa da Cultura para falar con algunhas das persoas que tamén se achegan a esa institución. Hoxe, logo de que xa semana pasada pasaran por aquí algúns compañeiros, temos con nós a Olimpio Martínez, bos días.
Bos días.
A Martina Moedo, bos días.
Bos días.
E temos con nós tamén a Conchi Domínguez, bos días.
Bos días.
Pois moitísimas grazas aos tres por estar aquí, porque queremos un pouco seguir falando, xa que estamos, bueno, a piques de celebrar as festas do Nadal, de si houbo ou non moitos cambios. Contádenos un pouco, porque vos xa tedes certa idade, Conchi un pouco menos, hai que dicilo.
Menos.
Un pouco pues, menos.
Eu como son a maior,
pois veña.
Teño un pouquinho máis de experiencia e ademais que tuve na miña infancia unhas navidades moi cariñosas, moi de familia. E bueno, agora iso vete un pouco de menos. No obstante, ainda teño agora outra familia que compuxen eu, que tamén non teño queixa, pero bueno, como aquelas non son.
Pero podíamos pensar que o mellor foran pois unhas navidades duras, porque estamos falando xa de épocas máis oscuras, ou non?
Sí, había menos, como llevo a decir, máis oscuridade, pero máis calor. O sea, tiñamos uns abuelos que estaban moi pendientes de nós. Eu, polo menos, na miña infancia, non sei os demais que habría de todo, pero eu tuve a suerte que tuve uns avós moi bons, que me daban moito cariño, meus pais tamén me atendían, que traballaban en sitios distintos, pero á noite sempre estábamos xuntos, e ademais sempre había na mesa unha conversación. Claro, que a veces tamén é unha un pouco que os rapaces nunca tiñamos a ocasión de falar. Sempre, cala ti, rapaz, quinta, bueno, xa vendrá teu, e nunca podíamos queixarnos por moitas cousas, non? Pero, no obstante, hoxe recordámonos e añoramos todo iso.
Home, está claro. Que me dio limpio? A usted pasa yo mesmo?
Sí, bueno, en aquela época, por normal, eran máis ou menos do estilo que se levaba, non? Esperando que se fixera a festa do Nadal, para... sobre todo para as lambetadas, que é o que esperaba dos rapazes. Pero, claro, hoxe cambiaron moitos tempos, e hoxe a xente dedica a outra cousa, sobre todo as máquinas que teñen agora. Agora aí é a perdición da juventud.
Claro, imagino que agora, mentres antes esas cenas eran moito máis familiares ou esas comidas, agora verá quen estea co móvil ou quen quera ir a ver a televisión, non?
Exactamente, agora estás nunha comida, por exemplo, xa deixan de conversación, xa se siguen xa eles coa máquina, co aparato ese, xa la vai, xa non hai maneira de leválos ao camiño de agora. É a era deles, que non podemos, é outra cousa, outra vida, entonces a nosa foi diferente a da hora.
Conchi, ti, como dicíamos, és moito máis nova. Non sei sí. Se notas moitas diferencias aínda así.
Bueno, sí, yo las diferencias sí se notan. Yo recuerdo la Navidad de pequeña, pues con mis primas, con mis padres, mis tíos, y entonces pues oye, añoras todo eso, pero yo no lo veo la Navidad como tú dijiste antes, que como oscura. Yo no tengo esa percepción. Yo recuerdo de una Navidad con menos, pero más cálida, más familiar, más entrañable, y yo me sigue gustando la Navidad, porque hay gente que le hablas de la Navidad, hombre, es diferente porque te falta muchísima gente y es diferente, pero he vivido también la Navidad, yo estuve en un colegio de monjas y he vivido una Navidad en un colegio de monjas, y entonces yo no es que sea, yo soy creyente, pero no soy practicante ahí al 100%, pero me recuerdo una Navidad como mucho más, con otro fondo, con otra...
Ahora, menos cosas y más calor.
Y ahora la Navidad, no es que esté mal porque o está bien, pero ya la gente joven lo ve como fiesta. Continuamente fiesta.
Más superficial.
Y después ya a nivel de consumismo, de televisión, que nos atacan por todos los lados, no sé, y le quitan el fondo de la Navidad, el espíritu de la Navidad, sí. Tienen otro, no sé, yo no digo que sean que las Navidades de ahora que sean, que a mí también me gustan, pero hay muchísima diferencia. No se concebía antes, por ejemplo, un día de Nochebuena, levantarse de la mesa y la gente joven salir, y que no está mal que se haga ahora, ¿no? Porque, oye, ahora es otra vida, pero era impensable eso. Sin embargo, ahora el día de Nochebuena ya se empieza a salir, ya no es como... No sé, es diferente.
Incluso hay quien o celebra pues marchándose a
de
un
vacaciones,
hotel o de vacación, sí, o sea, cuando antes era específicamente algo familiar, ¿no?
Cantidad. Ahora ya la gente trata de... No hay tanta unión como antes, pero sigo diciendo que la Navidad sigue siendo una época del año muy, muy...
señalada.
Entrañable, sí, entrañable. Para moitos. Falemos do que... as comidas, porque imagino que aí sí que hai cambios, non? Que se comía antes?
Ui.
Empiezo yo, non?
Por exemplo.
Pois mira, nos tiñamos daquel tempo, non existía as cociñas de ahora modernas. Había a súa lareira, falo na vía de meus avós, na primeira que despois xa, cando antes de morrer, xa tiñan cociña de ferro, pero antes, moito antes...
De que ano podemos estar falando?
Pois non sei, de...
Dos 40?
41... Sí, do 40 aos 50, uh-huh. Posiblemente, sí. Entonces había unha lareira moi grande, cunha tres pies, que ali onde se facía, era un fogón.
A trepia, que se
chamaba. Un fogón, bueno, son os tres pies que a trepia, que era unha cousa. Bueno, e despois tiñamos ao lado un forno, feito de pedra daqueles tempos, ali onde se cocía. Entonces miña avó xa poñía para facer empanada de bacalao, que lle gustaban o bacalao, ou ao mellor metía ao forno con outras cousas, a veces empanada e outras veces con cebola, chourizo da casa, que había matanza, e facía uns bolos moi bons, con farinha, milla, mezclada con centeno, botaballe pasas, botaballe fijos, botaballe, moitas cousas, e para nosa era o postre máis grandes que tiñíamos. Pero, aparte de eso, meu pai, como traballaba en Vigo, ese pequeño detalle de traernos o turrón, pero o turrón non se dai como ahora, que traen as tabletas, non? Traíamos unhas racións e probábamos todos.
Para probar.
Claro, porque éramos a xente do campo e non había, non pasábamos fame, pero tampouco non é o da hora, porque era un despilfarro.
Agora, certamente, ahora, compras... que si marisco, que si primeiro plato, sí. Que si segundo, que si turróns, sí. Que si unha tarta...
Ali o marisco, xa, daquela non existía o marisco. Xa había mariñeiros, xa collía algunhas nécoras, inda as traía o así. Pero o que existía, sí, o besugo era indispensable tamén. E despois, carnes que se congelaban, que, bueno, congelaban, non, no, facíase un adobo...
Non había congeladores.
Non, pero facíase un adobo con pimentón, como cando se fan os chourizos, igual. Entón, cando matamos o porco, xa sacabas do xamón un trozo do máis tierno para telo así. Entón, ese día sacabas e metías o forno. Entón, eso xa se repartía, era a cena que había.
Pois era unha cena ben, sí, ben gustosa,
sí,
non?
Non había roscón, non había nada de eso, pero sí, o empanadinho, o coso de bolo, o bolo do forno, bolo. Todo o mundo quería.
A fame tamén apretaba.
por suerte non pasamos fama.
Bueno, pero
non había eu non presumo o meu, porque nací nunha casa traballadora e tiñamos campo, que tiñabas unha vaquinha, tiñas o teu cerdiño, entón sempre había algo. Miña nai tiña unha costumbre moi boa, que despois de morrer meus avós, inda seguimos tendo a vaca, non? Despois, claro, cando morre... Primeiro morre un, o capital queda na casa. Ah, pero depois a morrer o outro, xa os outros, os máis de miña nai, xa reclaman o que é seu.
Uh-huh.
Entón, miña nai xa non lle daba para criar esa vaca. Entón, sempre era algo distinto, xa empezou a cambiar... Entón, ela que facía moitas veces, para que non nos faltara, por aquela, a escasez do aceite, era, non era un aceite bo que había por aquí. Entón, ela iba a Portugal a buscar aceite, a buscar xabón, e non sei que outra cousa máis, té, que non o había por aquí.
Pero, como dís, Martina, na tua casa había unha cea, unha celebración xeitosa. O Limpio falaba un pouco máis de fame, non sei se andaba des máis escasos.
Non, bueno, fame é unha maneira de falar.
Non, eles tamén tiñan vaca.
Pero claro, así, pero... non había o que hai hoxe. Vamos, é unha fame pasajera, unha cousa que non... que era o típico daquela época. Hoxe non, hoxe é o que falamos antes, hoxe ten marisco de todas as clases, ten pan de todas as clases, hoxe, cambiou moito.
Como era a cea típica, así, na década dos 40 ou cando ti eras pequeno?
Nos 40, eu acordo que era o ano da fame, naquela época, eu era moi pequeno.
Home, acababa de pasar a Guerra Civil, efectivamente, eran datas duras.
Que andaba buscando un cacho de pan, un anaco de pan por onde fora, claro, todo rapaces daquela época, que non é como hoxe, que van ao bar e teñen de todo. Ni, daquela, nin, nor, na miña juventud non tiñas cartos tampouco, nin nada.
Pero ainda así seguro que Nadal se facía un esforzo nas casas, ou non?
Sí, claro, era un día diferente, era... parece que estabas todo o ano esperando para que viñera ese día, non? Pero moi moi diferente ao de hoxe, non?
E que podía haber? Tamén bacallao, algo de turrón?
Ese era o típico, o bacallao, turrón tamén, uvas e fijos, que era o que máis abundaba naquela época. Cando se mataba o galo que había na casa.
Ah, bueno, sí, tamén, claro.
Era...
Sí. O galo que daba pollo de San Pedro, cuidado, ¿eh?
No,
na miña casa, sí. O día de San Pedro, que era o patrón de cesantes, entón miña abuela tiña aquel galo que me daba unha pena cando mataba.
Bueno,
e mataban o galo o día de San
Pedro. No día da festa da parroquia matabas o galo, pero polas navidades tamén se...
Ah, tamén, claro, sí, seguro.
Porque tampouco non había polo, se quería... Pou acullir un polo, non había, había que adaptarse ao que había naquela época.
Canto se podían xuntar na casa? Viña xente de fora...
Non, máis ben así
a familia, familia cercana.
Os avós, sí. Ao mellor un veciño que se levaban ben, que hoxe xa non se levan tan ben.
Non había ese trasiego de que venían, se vivían outras cidades e venían, sí, no, yo sí. Recuerdo eso.
Conchi, ti, que estaríamos falando dos anos 60.
Si, sí, yo me acuerdo, por exemplo, que yo non soy de la zona de costa, soy de interior. Y por ejemplo, mi abuela no le podía faltar el pulpo. Y yo me acuerdo que donde es mi aldea es enfrente de Portugal, es la zona esta de la raya que le llaman. Entonces, uh-huh.
¿Raya seca?
La zona que le llaman la zona de la raya, ¿me entiendes? La zona del Miño y de.
Sí, porque está bueno,
en Arbo,
sí, una frontera, sí, mismo.
Es
sí,
una frontera. Sí. Entonces, iban a Portugal a coger el pulpo seco. El pulpo seco, yo me acuerdo de verlo en mi casa. Entonces era típico comer el pulpo seco, el pulpo, bueno, que lo hidrataban después y lo cocían normalmente. Y era muy típico comer el pulpo allí en mi aldea, sí. Y,
qué curioso, porque eso sí, sí que en esta zona no, pues sí, a mí pues no sí, me soa.
Pues sí, era el pulpo seco y de eso me acuerdo yo era pequeña. Y después lo que no... Yo de comer turrón en Navidad, yo no soy mayor, pero no soy tanto. No me recuerdo de comer turrón. ¿Sabes lo que se hacía allí en la aldea? Las tostadas borrachas. Eso era sagrado, las tostadas borrachas. Sí, sí, sí. Era como allí es zona de vino y demás, pues era el dulce de Navidad. Yo no recuerdo otro dulce en casa de mis abuelos y de mis tías, sino que las tostadas borrachas.
Es decir, que o menú tamén cambiou un boito.
Sí, cambiou muchísimo.
Porque, home, antes falábamos da década dos 40, é normal que cambiara, estábamos nos anos da fame, dunha posguerra, pero xa nos 60... Pero xa se vivía de outra forma.
Es que agora la tele, yo claro, hai outra forma de vida, pero es que agora la tele ya te está por, es que si no comes marisco, es que si el marisco, es que no sé, es outra manera de vivir, pero
despilfarro. Me parece a mí.
Yo ya te digo, yo las navidades de antes, de cuando, bueno, que me imagino que todo el mundo es igual, las navidades de cuando eras pequeño y de cuando sí. Pero es muy diferente.
Sí, bueno, é certo que tamén sendo pequeno se vive de outra forma, sexa o que sexa,
sí,
non?
Sí, sí, sí.
Pero eu me pregunto, por que tens que comer un marisco o día de Navidad? Que anda máis caro.
No,
pois comes un día calquera,
pois. Pero sempre celebras algo, porque, bueno, claro, ven calquera, sí. Entón, que é algo. Que non é moita cantidad, pero al menos... probalo, ¿no?
La gente quiere ver la mesa siempre, bueno, que a mí me parece bien, ¿cuándo? Ver la mesa siempre repleta de todo lo que sea, aunque después esté tirado todo un mes por allí por casa, porque nosotros en la playa, en el verano cuando vamos a la playa, llevamos el turrón de sobra de la Navidad.
¿Sí?
Todos los veranos lo hacemos, llevamos el turrón que nos sobra de la Navidad y... alguna que otra lleva una botellita de sidra y lo aprovechamos en Navidad, en verano en la playa.
Pues hay
juro,
que aprovecharlo, sexa cando sexa, o que no se puede...
Porque en Navidad ya no se come turrón.
O que no se puede tirar a comida, hay que intentar pues ir a menos fartura, pero tamén me gustaría saber, estamos falando da Noiteboa, do Día de Nadal, en fin de ano tamén había celebración.
Sí, pero no tanta.
No tanto.
Yo creo que no tanta.
Pero sí, había. Yo por lo menos, bueno, eu por lo menos o fin de ano nunca celebramos. Sempre faltaba meu pai, porque ele traballaba nun hotel e claro, o fin de ano traballaba, xa non viña, era Navidad cando se celebraba, pero o fin de ano e Reyes, ele non viña, non estaba presente. E bueno, celebramos, pero xa un pouco máis apagado, sí. Máis
tal. Bueno, o fin de ano máis ben era de cenar a o tradicional que se facía unha empanada e despois a noite salir por aí a...
Bueno, sí, bueno, pero os que salíamos, outros non salíamos.
E que a día de hoxe, por exemplo, estamos como moi pendentes da televisión, das campanadas, de tomar as uvas.
Antes non había eso.
Claro, antes non había televisión. Estamos falando dos 40, dos 50, dos 60. A televisión, igual nos 60, en algunha casa, pero era nos inicios. Como se vivía esa noite? ¿Se estaba pendente do cambio de hora?
No, yo me acuerdo en mi casa cantar y todo eso, pero... De eso de las campanadas y eso no.
Sí, nosotros sí, las campanadas. Bueno, cuando empezó la televisión, que no lo había. Nuestra primera televisión que tuvimos, que por aquí que todavía no había, pues nos trouxera un irmán que está en Suecia. Entonces trouxera él una televisión para nos ya usada. Pero bueno, era una novedad.
Bueno.
Todos los vecinos vinieron a mi casa a mirar la televisión. Entonces, cuando había que lo... Fiestas en el aire, algo así. Había un programa que presentaba, que actúan moitos artistas, que hoxe non actúan moito, pero antes había un programa bonito.
Antes da televisión, que se facía? Se escoitaba mellor a radio ou non nese día? Non.
Tamén non había en todas as casas.
Se estaba máis con a familia.
Pero digo en ese momento xusto das campanadas, non?
No, yo non recuerdo eso. Yo en mi casa no.
Las campanadas sí, sempre estaba. Al miña filla non salía mentre non tomaban as.
No, pero eu digo cando eras pequena.
Pequena non recordo.
Porque claro, das uvas é algo moderno.
Sí, eso moderno, sí, no. Las campanadas de eso
non había campanadas.
Non recordo, recordo a partir da televisión. Entón, cando se empezou iso das campanadas.
Eu non recordo as campanadas naquele tempo, non.
Eu tampouco, eu soy máis joven, pero non lo recuerdo,
O que pasa é que xogábamos as cartas tamén.
Sí, eso sí.
Xogábamos as cartas, contábamos contos.
Sí, contos, sí, eu me acuerdo de...
Un avó que, por certo... Según me contaba, porque eu sempre lle preguntaba como foi a infancia del. Sempre me gustou saber de onde viña. E resulta que agora teño unha filla que me pregunta a min cando ela tendría 5 anos. E me dice ela, mamá, de onde son mis raíces? E le dixo yo, ¿y eso? No, quero saber porque... Verá, la abuela cando la enfadaba le decía, vaite rapaza, eres filla dunha gitana. Entonces la abuela decía, la abuela me dice que soy hija de una gitana, dime de dónde vengo. Y que yo, no, filliña, no te lo hice de broma, pero claro, lanzadas y en todo te lo dice y tal. Bueno, entonces dice, mira, te guabó, no es de cesante, es de un barrio de Coto. No, te guabó no, te ubisabó, pues ubisabó, que lo que nos contaba os contos. Como se había criado en un convento con monxas, había quedado huérfano, entón criou salí. Entón sabía moitísimas cousas da iglesia. E nos contábanos moitas cousas. E había viaxado tamén despois a América. Entón tiña moitos contos que contarnos.
Entón facía desa noite un pouco arredor diso.
Sí, contando el todo, mas tiña moi boa memoria. Bueno, tamén nos morreu con 72 anos, non era moi bello. E que antes os bellos duraban menos.
E os vellos eran vellos moito antes.
Sí.
Con 60 anos xa un era vello.
Efectivamente, sí. Agora non.
No, por suerte non.
Agora, con 80 parece que temos 60.
Con 80 ainda son esos chavales.
Lo que se celebraba tamén era despois de que ya venía el día primero. Y eran los Manueles, entonces iban cantando por las... Yo de eso sí que me acuerdo, sí, de la aldea. Se juntaban la gente, los más así ya mayorcitos, se iban a la casa de los Manueles, tomaban algo y le cantaban y recorrían así. Yo de eso sí que me acuerdo también.
E imagino que eran datas tamén como moi religiosas no aspecto de que a xente iba moito a misa. Igual agora iso tamén se perdeu.
Un montón, eso ya.
Miña avó sempre foron moi religiosas. Eu son creyente, pero tamén creo a miña maneira moitas
cousas. Foise perdendo e as cousas cambian.
E bueno, e agora hai varias culturas, vivimos en medio de moitas culturas e entonces ya, non sei, sé, eso ya...
Miro tantas cousas distintas e tan mal feitas que digo, Dios mío, isto non pode ser. Pero bueno...
Outra cousa, falamos da comida. Unha curiosidade, que se bebía? Porque agora é típico champán.
No, pero champán non. Vino de casa.
Sí.
Vino de casa.
Se hai un albarillo bo, ou un mencía bo, agora pois...
Pero iso agora, eu digo antes. Ah, antes era o que había na casa.
Porque tiñamos viños, claro.
Había o que se cosechaba na casa.
Sí,
un viño, viño o que cosimos, viño do país, pero bueno...
E las aguardientes que se solían hacían las aguardientes casi todos os que sabía.
Aguardiente verde, aguardiente, como se chama eso?
A de ervas.
A de ervas. E o como é o licor café?
Sí, o licor café tamén.
Veo máis tarde.
Máis tarde, sí. Sí.
Pero despois facíase máis tarde, si se facía tamén.
O que me sabía é o
vino
de casa que se facía.
El vino de casa.
Era un...
Sí. Bueno, depois os rapaces estábamos esperando que viñeran os reyes.
Ia decir eu, xa para acabar, porque se nos vai o tempo e non quería deixar de falar precisamente diso, dos reis. Papá Noel non existía, daquela... O dos regalos era exclusivamente do 5 ao 6. Como se vivía esa noite? Eu non sei se, o dito, se nos anos 40 había moitos regalos.
Pues mira, vou falar eu porque é algo que é como un soño. Porque eu o conto dirá, esta muller está dicindo unha mentira. Eu tuve a suerte, e estou viva, máis suerte teño ainda que estou viva, para contalo.
Viva e ben.
Porque mira, nos teñamos familia en Vigo. Eu, no, claro, tienes unha rapaza nimba. Ninguén lo recorda tamén.
No, unha rapaza non. Ela non
o, hotel es... moderno, o Hotel Moderno que existe en Vigo, edificio do Hotel Moderno, non?
Sí, creo que sí.
Bueno, era o gran hotel. Meu pai traballou toda a vida ali. Entonces, a miñas primas, por como era de dous socios, un tío meu era socio do que tiña o hotel. Entonces, nos vivíamos, era, a miñas primas dormían arriba na guardilla do hotel. Pero bueno, unha guardilla, confort. Entón a mí sempre me levaban con elas, levaban malí, e eu pasaba moitos días con elas. Cando era a noite de Reyes, levaronme para Vigo. Eu nunca mirar os camellos, nunca mira na Porta do Sol, que che ven pola noite aqueles camellos, montados con Reyes Magos, e eu, bueno, toda ilusionada. É verdad que existen, existen. Bueno, e eu conto iso a miñas amigas, cando iba á escola, e dicía, va, isto está dicindo, e non, eu viví en esa época tan feliz, vivina. Entonces meu pai non éramos ricos, pero sempre tiña un detallinho, aunque fora, pero sobre todo roupa. Sempre unha peciña de roupa a meu irmán, tamén éramos dous, non? Meu irmán e mais eu. Entonces sempre tiñamos o pero despois sempre tiñamos un xoguitiño, ele unha pistola e unha monequiña, que por certo la veina estropeaina toda, como era de cartón. Bueno, e despois tiño outro un recuerdo bonito e desagradable, porque miñas primas tiñan unha chulapona moi bonita de volantes, entonces regalárame a min, pero claro, como era tan bonita, miña nai, que te la tiña na gloria, puxo nunha silliña no comedor e iso non se tocaba, e non me deixaba xogar con ela. E eu, claro, pero o meu disco, non, ainda durou anos ali. Que
home, se non se toca...
Cando ela non estaba, eu collía, e daba as minhas más caricias. Pero un día desapareceu a moneca.
Anda.
E se eu, onde estará a moneca esa? Resulta que había nacido unha prima miña, e vai, miña non é regalo, e a miña prima. E pois, mira, por ali, pola eira, porque non chamos de eira, non? Agora está todo ben, pero daquela era terra. De xojar con ela, che, de todo. Que desgusto le vei. Quedoume rabada toda a vida. Por iso, cando tú veñas fillas, os xojetes son para romper. Ala, veña.
Os xojetes son para xojar con eles. O limpio. Ti tiñas así especial emoción nesa noite, facíanche regalos, non había...
Hombre, eu recordo unha vez que me regalaron unha corbata.
Pero entón xa serías maior.
Foi a primeira vez que puxo unha corbata e unha chaqueta que calquera me falaba a mine que... Pero normalmente despois os xoguetes había que facelos. eran artesanales, tú.
Ah, sí, sí.
Había que...
Las bolas estas de...
Las bolas también.
Y el trompo, yo de eso sí me acuerdo.
O trompo.
Marro, trompo.
Y soy más joven, me acuerdo.
Pero siempre había que hacerlo, ¿sabes?
Pero alguna cosa siempre había, ¿no?
Sí, sí, siempre había algo. Pero lo que se hacía era... Ou tiñas un amigo que se axeitaba un pouco a carpintería, outro que armábase o... Eu recordo unha vez que xa era un chavalote, armamos unha bicicleta de sete ou oito bicicletas, fixemos unha. E ainda se fallou xe iso.
Sí.
Despois, máis tarde, despois xa empezou a... Xa había xujetas de outras clases, despois xa era... Naquela época, despois xa criamos unha moto, despois xa...
Bueno, aí xa era sí, desmaiores.
Eso xa...
Conchi,
Yo me recuerdo, perdona, yo me recuerdo de hacer muñecas con las barbas del maíz.
Ah, sí, sí.
Con las barbas del maíz. Yo, sí, de eso sí me acuerdo, yo no... Y yo de juguetes, no, y eso que soy más joven, yo de echarme juguetes la noche de Reyes, no. Me acuerdo tener juguetes... cuando estuve con las monjas, un estuche pequeñito, me acuerdo del color rosa, y tenía dentro de todo lo de medicina, la jeringuilla, el cosito de escultar, ¿cómo le llaman a esto? El fonendoscopio.
Efectivamente.
Eso, y todo eso, en pequeñito. Yo lo tenía como un tesoro, y sí, y me acuerdo de... Es el único regalo que me acuerdo de cuando estuviera con las monjas.
Pero un regalo de Reyes.
Sí, sí. Un regalo de Reyes.
Es decir, que también vivías esa noche con emoción.
Pero me acuerdo de estar en la aldea y con mis primas hacer las muñecas con las barbas, de que ellos se darán cuenta de...
Sí, yo hacía
de las
pelo.
Mazorcas estas de maíz, con las... la hacías con los vestiditos y después sí, pero era curiosísimo todo, ojalá, y de jugar a las bolas, a las canicas. Yo tenía la uña del dedo, el dedo gordo se te gastaba,
de
jugar a las bolas. Yo me acuerdo de tirarnos tardes jugando a las bolas.
Pues fueron otras épocas, sí. Pero también vale la pena recordar, sobre todo esto, que con un dos juguetes llegaba, éramos
que
felices,
¿no?
No
hace falta ir.
En Navidad yo no te echaba nada, es ahora, porque antes no. Dice que era ahora para que disfruten los niños, pero...
Los niños ahora se ponen, a veces ponen por la tele y los niños abren los regalos y no le ves esa cara de oye, se les ve contentos, pero esa ilusión, ese... Lo que hay aquí, eso que vivíamos nosotros, eso no, los niños no sé, que no quiero decir que no sean felices también, porque sí lo son, pero esa ilusión de ver una cosa que tú no, que ansías por tener y no, yo no lo veo eso. Pero...
A veces ter tanto, pues fai que perdamos a ilusión, eso es cierto.
Sí.
Pues... Foise noso tempo, levamos media hora falando, así que teño que despedirvos aos tres. Olimpio Martínez, Martina Moedo e Conchi Domínguez. Moitísimas grazas.
Sí, gracias a vosotros.
Gracias a vos.
Bon Nadal para todos.
Eso, bon Nadal.
Igualmente, un saúdo.
Gracias.
Gracias por
una experiencia moi bonita.
Volveredes.
Gracias.
Chao.
Bueno,
hola. Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Thank you. cárcela. Tampoco mujeres cogiendo claveles que tengan churumeles para más jugar. Poder, ya tuve que perder. Seis, ahora te he contado en mí. Tres veces volando un lugar donde tenga que ir. Ay, abusadora, trituradora, papuchame, papuchame. Maras módicos, cons, cons, con sellos hiperbólicos, cons, cons, con sellos metafóricos, cons, cons, con sellos gastronómicos. Mató Fushin, mesmo en algún lugar lo sé de aquí. Poder que a tope o que perdí. Tres veces volando un lugar donde tenía que ir. Ay, papá.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Tres minutos son os que nos separan das 12 do mediodía, tempo de axenda cultural con interesantes citas, neste caso, esas citas tamén para este especial tempo de Nadal con protagonismo para os máis pequenos. De feito, hoxe luns, o multiusos da Xunqueira acolle unha gala cos bolechas, os particulares persoeiros que son protagonistas na Televisión de Galicia, eses personaxes de animación de Pepe Carreiro, que estará no multiusos da Xunqueira a 6:30 da tarde co seu espectáculo para divertirse en familia, o espectáculo Nadal sen neve, hoxe a 6:30 da tarde con entrada de balde. Tamén para os máis pequenos continúa durante este período de vacacións as actividades de obradoiros de manualidades, cociña, teatro ou contacontos con xogos e moitísimas sorpresas. Hoxe día 30 e tamén os próximos días 2 e 3 de xaneiro en horario de 5:30 a 7:30 da tarde. Tamén haberá unha xornada especial de fin de ano o mércores día o mañá martes día 31 dende as 11 da mañá e até a 1 do mediodía, tanto en Redondela como en Chapela. Neste caso, tratase de obradoiros que organiza o Concello de Redondela no propio multiusos, tanto no da Xunqueira como en Chapela, no Peñeiral do Crego. E saiban tamén que Redondela vaise pois transformar por unhas horas nun gran teatro de Viena, porque o multiusos da Xunqueira vai acoller este xoves 2 de xaneiro un gran concerto da Orquestra de Saxo. Será ás 8 da tarde un concerto de Aninovo, o estilo vienés, cun repertorio no que non faltarán os vals de Strauss, as polcas e outros temas clásicos. No multiusos da Xunqueira e a cita, con entrada de balde, ata completar o aforo. A Orquestra de Redondela, baixo a dirección de Elisa Arias, quere que esta cita se consolide como nas grandes cidades europeas, convertindo así por un día o multiusos nun gran auditorio vienés. E achegámonos tamén a outras citas musicais. Continúa a programación cultural do Concello de Redondela, faino este sábado 4 de xaneiro cun concerto de Xulio Lorenzo. O gaiteiro estará no auditorio da Xunqueira con ese concerto a partir das 8 da tarde. A entrada ten un prezo de 3 euros dentro desa programación do Concello Redondelán. E xa fora do ámbito estritamente local, lembrarlles que tamén no Multiusos de Arcade siga aberta a exposición de Postais de Nadal, unha mostra que recolle os traballos presentados e premiados no concurso que convocou o Concello. Este ano incluía ademais a nova categoría, a de Felicitación Audiovisual, e que registrou un novo récord de participación a 332 traballos de veciños e veciñas de todas as cidades. Tamén outras citas en Souto Maior coas actividades de Nadal, Info Nadal. Hoxe tamén con charlas sobre consumo responsable, un obradoiro pídomo para nenos e nenas de entre 3 e 7 anos de idade, e tamén obradoiro como escoller agasallos que pido este ano. Pois na fin de semana as súas majestades, os Reis Magos de Oriente, serán protagonistas cun espectáculo itinerante o domingo día 5, o Mundo do Circo, a cargo tamén de diferentes espectáculos. A chegada do rei será a partir das 5 da tarde en Talo Río. E apuntamos tamén outras citas, xa fora do ámbito estritamente navideño, o Centro Recreativo incorpora un adestrador persoal e ofrece tamén clases personalizadas para poñerse en forma. Son actividades que ofrece este Centro Recreativo e Cultural de Redondela para socios e tamén para as persoas que non o sexan. Esta nova oferta, un adestrador persoal que pode facilitar a calquera, independentemente da súa idade ou situación física, facer deporte de xeito guiado por un profesional e acadar os mellores resultados. Pois unha nova proposta do Centro Recreativo e Cultural, neste caso xamaicano Nigel Webb, é o encargado de impartir clases de tenis de mesa e de axedrez, pero tamén hai esa posibilidad de un adestrador, pois neste caso persoal, son xa máis de medio cento de persoas as que demandaron este servizo.
Van a tener unha persona que va a ver sus circunstancias personales, y a través de sus circunstancias pues se va a atar a él, y va a conseguir que en unos meses se ponga en forma, que eso es lo que queremos, es decir, que sea una actividad sana, que sea salud, es decir, que los redondelanos estén en un sitio y de distintas edades, de distintos pesos, lo que queremos es que el deporte se abra a todo el mundo y a unas cantidades pues realmente pues muy asequibles. Llevamos 2 meses y de verdad estamos muy contentos. Hay 55 personas que están apuntadas, y el grado de satisfacción de esa gente pues muy grande. Es más, lo que queremos ahora es intentar pues conciliar, es decir, en el centro pues tenemos actividades para niños, como bien tú sabes, pues pintura, música, bailes, y lo que queremos hacer, que mientras los niños están allí, sus padres puedan estar haciendo entrenamiento personal. Queremos conciliarlo y que sea un sitio que todos los redondelanos lo podamos aprovechar.
Pois xa o sabe, moitas actividades para estes días, actividades de Nadal, teatro, obradoiros para os máis pequenos, pero tamén moitos concertos estes días en Redondela e Bisbarra.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Catro minutos a por riba das 12 do mediodía. Tempo de información aquí na Radio Municipal de Redondela neste luns 30 de decembro, no que comezamos falando de decisión de Renfe de non despachar billetes de tren na estación de Redondela a partir deste próximo mércores, a partir do 1 de xaneiro. Non será a única estación que se quede sen venda física de billetes, o mesmo acontecerá con outras estacións galegas como Sarria, Burela, Viveiro, Ortigueira, Carballiño, Rivadavia e Guillarei. Renfe anuncia que a partir dese 1 de xaneiro non se despacharán eses en billetes. Os viaxeiros, polo tanto, terán que sacar o billete a través de máquinas expendedoras ou ben no propio tren. A Xunta xa manifestou o seu desacordo con esta medida. Reclaman que se manteña como ata agora para garantir en igualdade de condicións a calidade deste servizo a todos os cidadáns. Tamén a alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, pediu xa unha xuntanza co responsables de Renfe en Galicia para abordar esta problemática, tamén para demandar outras melloras no servizo, como un aumento nas frecuencias ferroviarias e tamén os posibles usos da nova estación de tren de cara a ofrecer máis servizos aos veciños e veciñas de Redondela. Dende o sindicato CGT de Renfe denuncian estes recortes de Adif, que decidiu pechar eses servizos de venda de billetes e atención ao viaxeiro de maneira presencial a partir do próximo 1 de xaneiro. Calculan que máis de 120.000 viaxeiros se verán afectados por esta decisión. Os traballadores atenden unha importante cantidade de viaxeiros que dende o sector ferroviario da CGT entenden que xustifican manter abertas de cara ao público estas oficinas. Poñen como exemplo a estación de Sarria, que aumentou nun 40% o número de viaxeiros nos últimos anos e que utilizan case 40.000 pasaxeiros. Denuncian que este peche de servizos ferroviarios en estacións de trens en galegas forman parte da estrategia da empresa pública Renfe e Adif para continuar cos recortes no ferrocarril convencional. Ante a falla de cadro de persoal que sufren as dúas empresas, que se concreta na supresión de trens por falta de maquinistas ou que obriga os viaxeiros a trasladarse en autobús. Tamén a circulación de trens sen persoal de intervención, o recorte de horarios na venda de billetes de xeito físico ou que se engade agora o peche de venda destas oficinas en 8 estacións galegas, entre las está de Redondela. Este sindicato xa se ven movilizando contra os recortes dos servizos ferroviarios nos últimos tempos. Demandan un aumento das taxas de reposición dos traballadores que deixan a empresa por xubilación a través de ofertas de emprego público que Renfe e Adif están a sacar, pero cunha oferta de prazas insuficiente que está a provocar estes recortes nos servizos. E máis asuntos en Redondela. O Goberno Municipal fai balance das incidencias provocadas polos dous últimos temporais que deixaron sen alumeado público dúcias de barrios en Redondela. recibieron llamadas de vecinos y vecinas que querían comunicar esa falta de alumeado público en ducias de barrios, donde o gobierno local están a trabajar para poder solucionar canto antes estos problemas, dando preferencia a los barrios que quedaron completamente oscuras. También hay incidencias que, debido a gravidad, ainda están sin resolver. Según explicó la alcaldesa Digna Rivas, moitas avarías fueron por lo mal estado dos cadros de tendidos eléctricos. Luego de realizar un informe, decidieron modernizar de xeito paulatino estas infraestructuras para evitar non só este tipo de problemas de avarías, senón tamén para optimizar o consumo enerxético. Salientan dende o Concello que os temporais Elsa e Fabián, que atravesaron en Galicia, deixaron fortes rachas de vento por riba dos 150 km cadrados e 95 litros de auga. A policía local contabilizou máis de un cento de incidencias, a maioría polos fenómenos meteorolóxicos, con caídas de árbores, colectores desprazados e farolas ou postes do tendido eléctrico caídos ou en situación de perigo. Tamén se derrubaron algúns muros e houve baixos anegados. Os servizos de emerxencia contabilizaron 48 saídas polas incidencias do temporal. Varias vías ferroviarias próximas resultaron afectadas polas caídas de árbores e tamén por problemas no tendido eléctrico. A Consellería de Medio Ambiente tamén comunicou problemas na recollida do lixo en algunhas parroquias como Ventosela e Vilar de Infesta, neste caso polos problemas de moitos camións da recollida para baleira as súas cargas. Un problema neste caso de Sogama que se estende tamén a outros concellos da provincia. E máis cuestións, achegámonos ata Soutomaior, onde os máis novos aprenden sobre medio ambiente e o valor dos insectos na natureza. Máis de 30 rapaces participaron a pasada semana nesas xornadas de concienciación con xogos adaptados a todos os grupos de idade. Baixo nome Bicheando, as xornadas tiveron como obxectivo presentar aos pequenos os beneficios dos insectos para o chan e a necesidade de preservalos, evitando os pesticidas. Para os máis pequenos organizouse un contacto contos, Pepiña Maruxiña, tamén xogos, e os maiores construíron no Horto Ecolóxico Municipal o seu propio hotel. Bichiñador, a cidade de vacacións para os bichos. Unha actividade na que aprenderon de xeito lúdico a distinguir varias especies de insectos, o seu hábitat e a importancia que teñen tamén na horta. A iniciativa incluíu un obradoiro práctico de agasallos que se vai realizar este luns e que ten como obxectivo ensinar aos pequenos que os agasallos non sempre deben ser algo material, tamén hai outras opcións. Trátase dunha iniciativa interesante porque ensina aos rapaces de xeito lúdico o valor do medio ambiente e tamén que todas as formas de vida son necesarias para o equilibrio natural. E falamos tamén das infraestructuras. A 55, o seu paso polo Concello veciño de Mons, ten o récord estatal de sinistralidade, 142 accidentes e máis de 230 vítimas. O quilómetro 12 desta autovía que une Vigo con Ourense é o tramo máis perigoso de todas as estradas españolas, segundo o último estudo de automobilistas europeos asociados. O punto crítico é ese quilómetro onde tiveron lugar diferentes accidentes múltiplos en estas últimas xornadas, o máis recente o día deste mes de decembro, e que obrigou a cortar a estrada porque a carga dun camión quedou esparexida polo vial. Ademais deste punto negro, boa parte do treito entre Mos e o Porriño está inzado de perigosas curvas. Os usuarios habituais son partidarios de mellorar o trazado e eliminar as curvas, pero a estrada tamén sorprende os turistas que chegan ata a cidade de Vigo dende a meseta. Nos últimos anos, a mellora do firme, a colocación de radares e, sobre todo, a reducción da velocidade máxima a 60 km por hora nalgúns treitos reduciron a gravidade dos sinistros e o número de vítimas mortais, pero non mellora por completo este vial que segue a ser, como decimos, o máis perigoso das estradas españolas. E E tamén a crónica de sucesos, achegámonos ata Vigo, onde dous homes foron detidos esta fin de semana por senllas e agresións machistas. Na madrugada de onte, a policía local detivo a dous homes. Ás 4:15 da madrugada, unha muller alertaba a policía porque a súa parella de 38 anos acababa de golpeala repetidas veces preto da rúa Cánovas del Castillo. O home foi arrestado na Praza da Constitución. Minutos despois, unha testemunha chamaba a policía alertando de que un mozo tirara a unha moza ao chan e que a estaba arrastrando polo cabelo na rúa Alfonso XIII. Foi detido logo na Praza de España. O presunto agresor ten 19 anos, a vítima 18. As dúas mulleres vítimas de violencia das súas parellas recibiron atención médica. E falamos tamén do emprego industrial en Galicia. As Pontes mobilízase contra o peche da central térmica. O comité reúnese hoxe para analizar a situación actual logo de que Endesa presentase a solicitude para pechar esa central térmica. A compañía comprometeuse a garantir os empregos e continuar coas probas das alternativas de combustión. Sen concretar data, están pendentes dunha nova reunión no Ministerio para avaliar os resultados desas probas. Con todos os traballadores non se fían e movilízanse para escorrentar a incerteza que será a confirmación da noticia que levaban meses temendo. Tras 80 anos en funcionamento, a central pecha por mor dos novos requerimentos de contaminación e o encarecemento da materia prima que fixeron minguar a súa rendibilidade. Di Endesa que non é competitiva. En 4 anos prevese que estea desmantelada. A enerxética propón sustituir os 1.500 megawatts que a central producía coa enerxía térmica por enerxía eólica e comprometese a garantir os 174 empregos da central e un plan de recolocación. Miguel Tenburi é o director de Endesa para o noroeste.
Endesa priorizará la contratación de estos trabajadores en las tareas de desmantelamiento que empezarán previsiblemente a partir de 2022 y también priorizará la contratación de estos trabajadores en los proyectos de energías renovables que se desarrollen en Galicia.
Pero destes compromisos recea o Comité de Empresa das Pontes, que segue apostando por encontrar unha enerxía alternativa como a biomasa para que a central siga funcionando. Marcos Prieto é o vicepresidente do Comité de Empresa de Endesa.
A empresa o que di é que garantiza os postos de... O sea, garantiza a empleabilidade que non os postos de traballo. A nosotros o que nos preocupa non é só o noso posto de traballo, o que nos preocupa son os nosos compañeros, todo o entorno e o que queda detrás, non?
O Comité de Empresa reclama ao Goberno e a Xunta de Galicia que velen para repetir as probas de emprego de biocombustibles e testificalas para comprobar a súa viabilidade. No Comité de Crise que hoxe se reúne están representados grupos políticos, sindicatos, empresarios, comerciantes e transportistas do carbón, un colectivo que xa anunciou que despois de Reis retomarán o peche no concello. E achegámonos tamén a esa operación que desartellou unha perigosa banda de narcotraficantes que operaba en Marín. O golpe definitivo a esta rede deuse simultaneamente na localidade de Pontevedresa e en Madrid. Nesta localidade de Marín caeron 5 dos sospeitosos no momento no que entraban nunha nave para cargar a cocaína. Requisáronse en total 1.300 kilos, 550.000 euros en efectivo e 10 vehículos de luxo. Na investigación, que comezara en xuño do ano pasado, participaron a DEA estadounidense e tamén a Fiscalía de Colombia, xa que a droga entraba dende alí. A fase do operativo galego desenvolta xa dende setembro en Marín, en a que se detiveron a 5 presuntos narcotraficantes, levantara grande expectación na comarca. Agora, a Policía Nacional distribuiu as imaxes das detencións. Os arrestados estaban a introducir daquela os 1.300 kilos de droga en 25 bolsas negras que trasladarían como equipaxe en vehículos de gama alta para a súa distribución en diferentes puntos de España. Unha cifra que supera a que se barallou nun primeiro momento, cando se falaba de media tonelada de droga. Os 5 sospeitosos arrestados en Madrid foron localizados cando transportaban os cartos da venda da droga ocultos nun coche, como explica a policía.
En unha operación conjunta de la Delegada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía Colombiana y la DEA Americana, la Policía Nacional se ha incautado de 1.300 kilos de cocaína y 550.000 euros en una operación contra el narcotráfico que ha tenido lugar en Galicia y Madrid. Los 10 detenidos son experimentados delincuentes con numerosos antecedentes, incluso alguno de ellos contaba con 50 detenciones previas. Estamos hablando de antecedentes como homicidio, robo con fuerza, hurto, y todos ellos eran un grupo consolidado de conductores expertos que utilizaban vehículos de alta gama para sustraerse de la justicia.
Os agentes localizaron un taller de compra-venda de vehículos que lle suministraba os coches para súas operacións. Ademais, realizaron rexistros nun hotel que empregaban como base de operacións e incautáronse de documentación 20 teléfonos e 10 coches. E xa na crónica política falamos tamén dun posible acordo inminente para investir a Pedro Sánchez como presidente antes da Noite de Reis. Esta mesma semana, logo das badaladas de fin de ano, pero antes de que cheguen as Maxestades de Oriente, o pleno de investidura de Sánchez podería chegar por fin o día 5 despois da luz verde do Consell Nacional de Esquerra Republicana. A reunión da dirección independentista celebrarase nos próximos días e xa se dá por feito que van ratificar o acordo co PSOE. A Esquerra faltaríalle ratificar o acordo para darlle luz verde a ese pacto nunha executiva federal que se celebraría tamén esta semana. As negociacións danse tácitamente por pechadas tras concluir o pasado venres o documento que explicitaría o formato dunha mesa de negociación entre gobernos para canalizar o problema político catalán, unha noticia que celebran dende o goberno e tamén dende sectores do nacionalismo catalán. Escoitamos a ministra en funcións, Magdalena Valerio.
Creo que a todos los españoles y españolas de bien queremos terminar este año con optimismo en cuanto a que vamos a tener al presidente Pedro Sánchez investido.
Tamén dende o nacionalismo catalán ven de xeito positivo este acordo. Dende Unió, por exemplo, sinalan que a mellor fórmula fronte ao inmobilismo de Junts per Cat eloxan esta opción polo diálogo de Esquerra.
Hay quien les acusará de venderse Cataluña, pero en cualquier caso yo creo que es el único camino, el camino del enfrentamiento entre Cataluña y España, de la ruptura permanente, del cuanto peor mejor, no nos lleva a ninguna parte.
Pues chega a noticia desta inminente investidura o tempo que o fará o informe da Abogacía Xeral do Estado, que previsiblemente, en a liña que xa seguira anteriormente, se pronunciará a favor de que Junqueras abandone temporalmente a prisión para recoller a súa acta como eurodeputado. Malia que o informe non é vinculante, as constantes críticas da oposición provocaron que a Asociación de Abogados do Estado publicase un comunicado rexeitando calquera tipo de inxerencia ou presión e lembrando que son servidores públicos por oposición para garantir o sometemento á lei e o dereito. Entre tanto, o PP apela aos baróns do PSOE e buscará o seu posicionamento contrario ao pacto con Esquerra na Comisión Xeral das Comunidades Autónomas do Senado.
De España y en concreto el señor Sánchez con los independentistas están protagonizando la negociación más opaca que se recuerda en España. Una negociación en penumbra con el silencio cómplice de absolutamente todos los varones territoriales del Partido Socialista.
Tamén dende Ciudadanos fan ese chamamento os varóns do PSOE, os que exixe valentía.
El Partido Socialista merecería que hubiese voces más valientes, gente que sí que crea en España, gente que sí que crea en la solidaridad, gente que crea que es mala idea pactar con los independentistas, que es mala idea estar en las manos de Esquerra Republicana, y deberían muchas de esas voces valientes salir a hablar. Y con esto nos estamos refiriendo directamente a los varones del Partido Socialista.
Pois, mentres algúns destes varóns, como o presidente valenciano Ximo Puig, xa se posicionaron a favor da conformación do goberno e amasou a súa extrañeza porque o resto de presidentes autonómicos tamén lles interesa que o goberno funcione en plenas facultades. Na repleta axenda da semana tamén debería quedar tempo para que PSOE e Podemos expliquen públicamente os termos concretos do seu programa de goberno que dixeron ían facer público antes da investidura. Na crónica económica falamos do IPC. O encarecemento dos carburantes provoca que peche o ano no 0,8%. Baixou unha décima en decembro en relación co mes anterior, pero elevouse 4 décimas na taxa interanual, o doble que hai un ano, 0,8%. E o valor máis alto dende maio, segundo este indicador ha adiantado que hoy se publica OINE, o Instituto Nacional de Estadística. Con este avance de 4 décimas, o IPC interanual encadea 2 meses de incrementos, luego de que en novembro subirá 3 décimas. Pecha o ano no 0,8%, a metade do que subiron as pensións con carácter xeral a comezos de ano. O organismo estatístico atribuiu o repunte da taxa do IPC ao encarecemento dos carburantes, fronte ao descenso de prezos que rexistraran en decembro do ano pasado. En sentido contrario, o INE destaca que no comportamento do IPC tamén influiu o abaratamento da electricidade. A taxa interanual é positiva xa por 14ª vez. En este caso implica que os prezos son un 0,8% superiores aos de hai un ano. En termos mensuais, baixou con respecto a novembro 1 décima. A variación mensual do indicador sitúase, polo tanto, por baixo. Os datos definitivos coñecerémolos en xaneiro. Na crónica internacional viaxamos a Australia, onde hai aínda un cento de focos activos de incendios. O lume xa queimou 5 millóns de hectáreas nunha vaga de lumes que arestora ten ese cento de focos aínda activos. Nas últimas horas ordenáronse evacuacións de milleiros de persoas no estado de Victoria, mentres grandes espazos naturais son devorados polas lapas. O goberno anuncia compensacións económicas para os bombeiros voluntarios e centos de persoas piden a anulación dun dos grandes eventos do país, os lumes de artificio de Aninovo en Sydney.
E a continuación, os números da sorte.
E se vostedes son dos que xogan as loterías e apostas, tomen nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte no cupón da 11. Premio para o 5.032.05032. Reintegro tamén para os cupóns que rematan en 2. Tamén está a fin de semana o sorteo da Lotería Nacional. O primeiro premio foi para o 39.785. E sorteo tamén do gordo da Primitiva onte domingo. A combinación gañadora foi a seguinte: números 13, 16, 21, 30 e 35. Reintegro o 2. Tamén sorteo da Primitiva na xornada do sábado 28 de decembro. Os números da combinación gañadora son os seguintes: 5, 7, 27, 39, 42 e 48. Complementario 14. Reintegro o 1. E rematamos co sorteo da Bonoloto deste pasado sábado 28 de decembro. A combinación gañadora é a seguinte: números 2, 12, 26, 30, 33 e 44. Complementario o 41. Reintegro o 1.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos dos éxitos nos torneos celebrados co gallo destas festas do Nadal. No torneo de Nadal do Choco, que esta pasada fin de semana celebraba a súa primeira edición, a grande gañadora foi a Solidariedade. Sen dúbida foi a vencedora tanto polos participantes como polo público asistente a esa xornada deportiva celebrada o sábado en Santa Mariña, na que se recaudaron máis de 800 kilos de alimentos non perecedoiros que se destinan a Cáritas. Comezaba pola mañá esa primeira edición do torneo solidario de Nadal. Un total de 34 equipos participaron nese encontro. Benxamín, Salevins e Infantís serán as categorías participantes, e tras unha xornada de partidos proclamouse campeón Benxamín Ochocoa, gañando Cangas na final. Na tanda de penaltis polo terceiro ou cuarto posto, gañaría Ochocoa B o Cuntis. Na categoría infantil, o Santa Mariña impúxose Ochocoa na final, Ochocoa B e Ochocoa C foron terceiro e cuarto clasificado, respectivamente. Pero tamén houbo protagonismo redondelán noutro campeonato, neste caso, Campeonato Galego de Seleccións Comarcais de Fútbol Sala, disputado esta fin de semana en Lalín. A delegación de Vigo contou un ano máis con varios xogadores do Redondela Fútbol Sala, que tivo media dúcia de representantes, os infantís Lucía Casal, Antón González, Antón Pérez e Nico Cuello, que se proclamaron ademais campeóns galegos. Na categoría Benxamín, Martín Conde e o seleccionador Enrique Dávila acariñaron o campeonato. Finalmente foron subcampeóns nunha xustada final ante a selección de Santiago. Para o Club Redondela é un orgullo ter representación nestas diferentes seleccións e seguir fomentando este deporte en Redondela. Moi satisfeitos cos resultados, onde se pon de manifesto o gran traballo que se fai no fútbol sala base na nosa bisbarra, onde predomina o compañeirismo, a diversión e o traballo en equipo. A directiva, o corpo técnico e todos os que forman o Redondela Fútbol Sala danlle os parabéns aos xogadores e ao adestrador, pero tamén ás familias, compañeiros e todo o corpo técnico que co seu traballo fan pois cada día que os resultados sexan excelentes tanto dentro como fora dos terreos de xogo. E temos que falar tamén de novidades no deporte da segunda división. Achegámonos ao Deportivo da Coruña, onde Fernando Vázquez dirixiu hoxe o seu primeiro adestramento do Deportivo. Tardou máis do previsto, pero xa é unha realidade. Fernando Vázquez volve ao banco do Depor, como xa sucedera hai 6 anos, colle o equipo nunha situación desesperada, a 7 puntos da permanencia, pero desta volta na segunda división. O seu obxectivo, ilusionar de novo o deportivismo e tamén a un cadro de xogadores certamente en horas baixas e a súa oportunidade chegar a Xiña o domingo que ven en Soria. Segundo confirmou o propio Vázquez, hoxe dirixía a súa primeira sesión de adestramento, mentres non se chegaba ao acordo as dúas primeiras sesións dirixiunas Alejandro Esteve. Hoxe incorpóranse tamén os 8 estranxeiros, incluído Gaku, o xaponés xa está recuperado da súa lesión.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica temos que falar de situación anticiclónica, ceos despexados e sol e tamén baixas temperaturas, mínimas de 5 graus e máximas que non pasarán dos 15 nesta xornada de luns e que prácticamente serán as mesmas para mañá martes, cando despidamos o ano. Teremos termómetros mesmo aínda máis fríos, con mínimas de 3 graus e máximas de 14 e algo de nubosidade, pero que non impedirá o paso do sol. Xa o mércores, na festividade 1º de xaneiro, temperaturas aínda máis frías, as máximas non pasarán dos 12 graus e teremos mínimas en torno aos 3. De cara aos xoves, lixeiro aumento das temperaturas, sobre todo das mínimas, que estarán nuns 8 graus, as máximas seguirán a ser frías ao redor dos 12. Polo tanto, xa ven, despedimos este 2019 e damos a benvida o 2020 con tempo seco e solleiro, pero iso sí, con temperaturas frías. Abríguense ben ao longo de toda esta semana. Está previsto que as temperaturas sexan baixas, que teñamos en xeral tempo seco e mesmo se apunta de cara ao final da semana temperaturas mínimas que aquí en Redondela poderían estar en torno aos 0 graus con xeadas importantes e termómetros, insistimos, moi, moi baixos. Así que xa o saben, tempo seco, pero tamén tempo moi frío, típicamente invernal para estes últimos días de 2019 e o comezo do 2020.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois longo repaso informativo, 32 minutos son os que pasan das 12 do mediodía, pero ainda temos que achegarlles outras novas, neste caso non as que son actualidade neste día 30 de decembro de 2019, senón as que ocupaban os titulares informativos hai agora unha década. Como sempre, a nosa compañera Lorena Otero achégase á hemeroteca para falarnos tamén de toda esa actualidade en Redondela e Bisbarra 10 anos atrás.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Sintonía que nos serve unha semana máis para mergullarnos nas hemerotecas e saber todo aquí lo que marcaba a actualidade de Redondela e da súa contorna tal semana como esta, dai unha década nunha semana na que finalizamos ano, tanto hoxe como hai 10 anos e precisamente tempo de facer balance. Así o facían a finais do mes de decembro do ano 2009, porque eran moitas as infraestructuras que estaban a marcar a actualidade do noso municipio, o tren de alta velocidade tamén a 57 e a 59, diversos proxectos que ian afectar o noso municipio e que xeraran controversia no ámbito social. Pois diso imos falar nestes primeiros minutos. E que o desenvolvemento de infraestructuras viarias chave na comarca afrontaban naquel ano 2010 un ano clave para precisamente o seu desenvolvemento e así analizaban ao finalizar aquel ano de decembro do 2009, un ano que remataba pois xa prevéndose as claves do desenvolvemento de varias infraestructuras viarias na comarca de Redondela, como eran as obras do AVE en marcha en varios tramos entre Pontevedra e Valdemaceiras, onde se estaba a construir o túnel que levaría o tren a Vigo no horizonte naquel entón de 2012. Esa era a data que se prevía para a chegada do AVE 10 anos atrás. Tamén se falaba de outros proxectos, como as autovías A57 e A59, que unirían a capital coa 52 e con Peinador, unhas estradas que o goberno local de Redondela definían como circunvalacións da vila. Ademais, tamén estaba previsto que na zona dos Eidos ubicase unha nova estación de ferrocarril, que segundo definía o daquela alcalde socialista Xaime Rei, suporía unha revolución nas comunicacións ou converter a Redondela nunha parada fixa da alta velocidade ferroviaria. Pois así as obras que avanzaban polos municipios de Soutomaior e de Redondela neses últimos meses do ano 2009 que formaban parte do eixo atlántico de ferrocarril de alta velocidade entre o Ferrol e a fronteira portuguesa. Xuntas explanacións de terreos para colocar as vías no Val do Maceiras estábanse a realizar tamén as obras para a construción dun túnel de 8 kilómetros que levaría ata a estación de Urzaiz en Vigo ese tren de alta velocidade. Os traballos incluían a colocación de milleiros de dovelas de arcos do túnel que se acumulaban xa nesa zona redondela. A perforadora seguiría traballando ata o ano 2011. E de máis proxectos, continuamos a falar porque antes de entrar no túnel do Val do Maceiras, ese tren de alta velocidade do Eixo Atlántico pararía nunha estación ubicada na zona dos Eidos a escasos minutos do centro de Redondela, ou polo menos era o que se proxectaba 10 anos atrás. O Ministerio de Fomento confirmaba naquel ano 2009 ao daquel alcalde de Redondela a decisión de cambiar o apeadoiro inicialmente previsto por unha parada estable. De aí chegaría
pase a Vigo en 5 minutos, segundo afirmaba o rexedor local. A futura estación, cuxo proxecto debería sair a concurso no ano 2010 para cumplir a data prevista de remate en 2013, suporía a desaparición da que naquel entón era o apeadoiro de Chapela, tamén o apeadoiro de Cesantes e a Picota. Había en desuso, sería segundo, xa proxectaban un corredor verde. E tamén as autovías marcarían a actualidade non só daquel final de 2009, senón tamén de todo 2010, que definiría os trazados definitivos para as autovías que unirían Pontevedra coa 52 no Alto do Confurco, a denominada 57, como un ramal dende Vilaboa ata Peinadora a 59. Era tamén outro deses proxectos que serían licitados e se coñecerían nos primeiros meses do ano 2010. En principio, a 57 debería pasar por Vilaboa, Soutomaior e Pazos de Borbén antes de enlazar coa autovía Meseta, mentres que a 59 tería enlace con Arcade, Redondela Norte, Redondela Sur, o aeroporto de Peinador e a AP9. A oposición da plataforma Cidadá e tamén a reticencia sobre ese trazado dobre manifestada xa durante aquel ano 2009 tanto polos veciños como pola Xunta, polo concellos de Pontevedra, Soutomaior, contrastaban coa defensa de esa proposta realizada polo bipartito de Redondela, que vían a 57 e a 59 como unha solución definitiva aos problemas de tráfico nas estradas nacionais e ao propio casco urbano da vila. E tamén se debatía a ampliación da AP9, naquel ano 2009 precisamente nacía a plataforma en contra da ampliación desa autoestrada e precisamente neses días estaban a desenvolver distintas actividades para manifestar o seu rexeitamento. Malia que esas autovías, a 57 e a 59, xustificábanse como alternativa de balde a AP9, estaba por ver se eses plans que manifestaba a Xunta para ampliar os carrís da autoestrada AP9 na contorna a Ponte de Rande ian ser unha realidade que hoxe xa coñecemos. Moitos proxectos eran os que marcaban aquela actualidade de Redondela, moitos deles non seguirían adiante e outros aínda continúan hoxendía a desenvolverse, pero naquel entón enchían as edicións locais dos xornais, páxinas e páxinas das noticias daquela ano 2009 tamén no 2010. E tamén aquel final de ano facíase balance desas obras que estaba a desenvolver o Ministerio de Fomento en estradas comarcais que acumulaban meses de demoras. E o Ministerio de Fomento estaba a executar varias obras na comarca que acumulaban meses de retraso sobre os plazos que se anunciaran. No caso da mellora da Estrada Nacional 550, os condutores preguntábanse por que, despois de ter realizado todas as tarefas de fresado no verán daquel ano 2009, a adxudicataria seguía sen aplicar o asfaltado sobre os máis de 5 kilómetros de tramo de Redondela a Tosbalos. Así, a Nacional 550 entre o municipio Redondela e o Porriño era unha das vías, e sigue a selo, máis transitadas da comarca como alternativa a autoestrada e a autovía dende Tui a Pontevedra. As obras adxudicadas deberían terse iniciado na primavera daquel ano 2009, pero a maquinaria non comezara aínda a picar a antiga estrada e o comezarían a facer o próximo verán. Pero esta non era a única obra que acumulaba retrasos, tamén Fomento que se eternizaba na rotonda de Cabana Random, a demanda histórica dos veciños, esa glorieta que se construiría serviría para evitar xiros perigosos a entrada e saída da autoestrada, uns traballos que se comezaran en maio con orzamento de 643.000 euros e 4 meses de execución, pero chegaba o mes de decembro e continuaban aínda os traballos nesa zona. We'll be right back. Unha demora que nese caso xustificábase polos cambios no proxecto inicial, a existencia dun núcleo de vivendas con varios camiños obrigaba a reprogramar ese proxecto. Naquel entón estaban a construirse as beirarrúas que os veciños demandaban, pero os traballos da rotonda poderían demorarse aínda durante meses. As infraestructuras e os proxectos que ían afectar o noso municipio marcaban aquel final de ano 2009. Os distintos colectivos, veciños e administracións facían balance precisamente desas obras e puñan riba da mesa tanto as demoras como tamén as deficiencias que se atopaban á hora de executar eses proxectos. Unhas cuestións das que volveremos a falar de seguro xa á volta do vindeiro ano, cando volveremos mergullarnos xa nas hemerotecas para pescudar neste caso o que acontecía xa no ano 2010.
Os nenos tamén escoitamos a Radio Municipal de Redondela. Sintoniza o 94.9.
Ti que escoitas. Radio Redondela.
No 94.9.
A Radio de Todos.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Entre 8 minutos por riba das 12 do mediodía, reta final do programa. Como sempre tamén nos achegamos algunha nova curiosa. En este caso, ímonos achegar a un dos protagonistas tamén do Nadal e do cine, Harry Potter, que de seguro son moitos os nenos e nenas que piden que os seus agasallos de Nadal ou de Reis sexan pois algúns dos produtos do merchandising desta saga que conta os seus fans por millóns. Pero non imos a falar deses agasallos, xoguetes, xogos ou películas e libros de Harry Potter, senón da casa na que supostamente naceu. Porque cada día son centos as persoas que se achegan á vila medieval de Lavenham, no Reino Unido, para facerse algunha fotografía fronte ao que se supón é o fogar de Tony e Jane Ranceta. Algúns mesmo se atreven a tocar o seu timbre. Todos queren coñecer a famosa casa na que se rodou un dos asasinatos máis populares da historia do cine e que ali, nesta vivenda do século XV, gravouse a escena na que Lord Voldemort lanzou unha das maldicións imperdoables sobre os pais de Harry Potter, anunciando ese letal conxuro que os matou. E o igual que o feitizo rebotou sobre o pequeno mago e lle deixou esa cicatriz que o faría famoso de por vida na fronte, parece que aquel día de grabación esa maldición do señor escuro tamén recaiu sobre a casa, porque aínda que son moitos os que se achegan a ver esta vivenda en 2 anos e medio que leva venda, ningún comprador se decidiu aínda. A propietaria deste inmoble, James Ranceta, explicou que a vivenda, que se chama The Bere House, leva máis de 2 anos no mercado. En lugar de axudar a súa venda, semella que a fama desta casa impediulles atopar a alguén interesado, malia que baixaron o precio inicial, que estaba en 995.000 libras a 950.000 libras. Pois tratase dunha casa neste condado de Suffolk que aparecía nesa película de Harry Potter e as Reliquias da Morte en 2010. Era a localización que recreaba esa antiga residencia da familia Potter e que Hermione Granger e Harry visitaron cando foron ao Val de Godric. Malia que o exterior da casa aparece na pantalla, o Ranceta non obtiveron ningunha remuneración, xa que o Concello Municipal dera permiso aos produtores da película para firmar no pobo. Como a familia se atopaba de vacacións en Francia, non souberon que se filmara no exterior da súa casa ata que viron a película. De feito, estaban sentados no cine en primeira fila cando o seu fillo Alexander lle dixo sorprendido: "Papá, a nosa casa sale na tele". Dixo que eran tonterías, pero cando mirou para a gran pantalla, ali estaba, moitos planos amosando a súa casa. A partir de entón, milleiros de turistas comezaron a chegarse a esta vivenda e a casa, o que en opinión do matrimonio e tamén dos axentes inmobiliarios, pois fixo que os posibles compradores fuxiran. Son moitos os que queren retirarse en Lavenham, unha vila tranquila, pero vivir nesa casa pois non sería demasiado tranquilo, porque son centos as persoas que cada día se achegan a Talí. O verse incapaces de vender a casa, a parella decidiu rendabilizar esa inesperada fama mentres de Vere House continúa no mercado. Das 6 habitacións que existen, rentaron 3 delas a través de Airbnb, onde piden 120 libras por noite e non hai datas disponibles a lo menos ata agosto do próximo ano. A localidade paga moito a pena, la Benjamín coñecido como o mellor pobo medieval de Gran Bretaña e máis de 300 inmobles protexidos por patrimonio e parece como Godric's Hollow nas películas de Harry Potter. Esta vivenda está no centro desta localidade e ofrece gran cantidade de historia e tamén un aloxamento, din os seus donos, moi confortable. Ata que se atope a un comprador, a familia continuará alugando eses cuartos disponibles en Airbnb. Aseguran que estarán encantados de charlar con hóspedes e curiosos da historia da casa sempre que teñan tempo. Pois están interesados en ver a casa non só por fora, senón tamén por dentro, xa saben, poden alugar algún deses cuartos nesa plataforma de internet, o prezo de 150 libras, iso sí, deberán facelo a partir de agosto, porque ata esa data non hai ningunha disponible.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Cincuenta e catro minutos pasan das 12 do mediodía, ata aquí o noso tempo da estación de hoxe. Lembramos, yes, iso sí, que esta sintonía volverá con vostedes mañá martes, o último día do ano, 31 de decembro, a partires das 11 da mañá, xa o saben. Mentres poden seguir sintonizando a Radio Municipal de Redondela con diferentes informacións e programas que cada día preparamos para vostedes. E xa o saben, tamén hoxe en Redondela con diferentes actividades, neste caso dedicadas sobre todo ao público infantil e familiar, con citas deses obradoiros de Nadal que se organizan no concello de Redondela. Tamén hoxe cos bolechas no multiusos da Xunqueira. Estes personaxes de Pepe Carreiro visitan o multiusos para presentar ese espectáculo Nadal sen neve ás 6:30 da tarde, con entrada completamente de balde. Pois aquí poñemos o punto e final a esta cita. Moitas grazas, como sempre, pola súa atención. Que teñan unha moi feliz xornada.
Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Dices que tengo el cenizo y me persigan las tormentas. Más venir. Dices que tengo la cabeza como un saco de centellas, pero te gustan mis pies mojados, botas.